уважаеми слушатели, добър вечер! Започва предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, в което днес ще ни гостуват героите от вашето детство. Пипи Дългото чорапче, Карлсон, който живее на покрива, Емил от Льоне Берия, Роня дъщерята на разбойника и братята Славски сърца. Ще чуете и една приказка за живота на голямата дама на шведската литература Астрид Линдгрен. Останете с нас, ако още не сте се отказали да търсите нещото, което превръща всяка обикновена биография в приключение. А ето и екипът на предаването. Звукорежисьори Боян Сталев и Николай Николов. Редактор Надя Попова. Музикален редактор Весела Цанкова. И водещата Дарина Маринова. Астрид Линдгрен е родена преди век в страната с безкрайни дни и безкрайни нощи, Швеция. Тя е първата жена, избрана за член на Шведската академия. Носител е, разбира се, на международната награда на името на Ханс Кристиан Андерсен. Има дори астероид с нейното име. Книгите й са преведени на 82 езика и децата по целия свят израстват с измислените от нея герои. Но Нобеловият комитет така и не присъди на своята талантлива сънародничка Нобеловата награда за литература. За логичните постъпки в живота на възрастните имаме още един забавен пример от биографията на Астрид Линдгрен. Не зная съществува ли още издателство Бонимс в Швеция, но сигурно собствениците му, които през 1945 година отказват да издадат книгата Пипи Дългото чорапче, съжаляват и до днес. Отхвърленият от тях ръкопис е издаден 2 месеца по-късно от друго издателство – Рабен и Сьогрен, и има светкавичен успех. Сред 200-те издания по цял свят има и българско, реализирано през 1968 година. Отказ от книгата, в която послушанието не е издигнато в култ, Пипи Дългото чорапче, прозвучава още същата година по Българското национално радио в предаването Новогодишен калейдоскоп с участието на актрисите Славка Славова и Гинка Станчева. Да го чуем и ние.
Вкъщи ли си?
Идваме да си учим уроците при тебе.
Добре правите. Стойте тук и учете. Пък дано и по мен се закачат малко знания. А не бих рекла, че имам кой знае колко нужда от тях, но вероятно не може да се стане истинска финна дама, ако човек не научи колко хотентоти има в Австралия.
Но, Пепи, хотентотите не живеят в Австралия.
Това няма значение, нека живеят където си искат. По-добре се представете, че тъкмо когато научим колко хотентоти има, един от тях хване пневмония и вземе, че умре, и тогава всичко е било напразно, и аз няма да съм никаква истинска финна дама, да. Някой трябва да каже на хотентотите да правят така, че да не стават грешки във вашите учебници. Вие учете пък, през това време аз ще се опитам да се припомня за някое приключение от времето, когато кръстосвах моретата.
Пипи, ти попадала ли си в буря? В истинска буря?
Уха! Тък му си спомних за една. Ама, че беше буря. Дори рибите страдаха от морска болест и искаха да отидат на суша. Видях с очите си една акула с позеленяло лице и една сепия, която се беше хвавала за главата с всичките си пипала. Хи-хи-хи!
каква буря беше!
А ти не се ли изплаши, Пипи?
Представи си, ако беше станало корабокрушение.
Толкова пъти съм претърпявала корабокрушение, кога повече, кога по-малко, да не се изплаших. Е, поне отначало. Не се изплаших, когато вятърът отнесе стафидите от тушафа, докато вечеряхме. Нито пък, когато бурята издуха чинето от устата на готвача. Но, когато видях, че от корабния котарак е останала само кожата, а самия той се носи съвсем гол към далечния изток, виж, тогава започнах да се притеснявам.
Първата си среща с Пипи Дългото чорапче българските читатели дължат на доцент доктор Вера Ганчева, преподавател по скандинавски литератури в Софийския университет Свети Климент Охридски и преводач на част от книгите на скандинавската писателка. Ето какво разказва тя за запознанството си с рижата героиня и със самата Астрид Линдгрен.
Преводачът е, може би, най-добрият читател на произведението, което е решил или което са му възложили да превежда, защото го чете наистина в дълбочина. Може да се каже, че преводачите обикновено са и най-добри познавачи на авторите, с които са се захванали. В този смисъл имах голям шанс, че първата книга на Астрид Линдгрен, която ми попадна, за която бях чувала и която прочетох на шведски език, беше именно Пипи Дългото чорапче. За мене вече беше факт голямата ми бъдеща любов към тази писателка и към нейните герои. Вече бях учила няколко години в Стокхолм шведски, бях чувала за Астрид Линдгрен. В интерес на истината не се виждах като преводач на книги за деца, но с Пипи беше друго. Веднага разбрах революционното значение, което тази книга на Астрид Линдгрен би имала и за нашето общество. Пипи ми даде възможност и работата над книгата да навлеза по-дълбоко в самите дебри на езика, защото да се превежда книга за малки читатели е много трудно. В хода на редактирането и на подготовката на книгата за печат, тогава бях млада, начеваш преводач, както ви казах, аз научих много за самото преводаческо изкуство, за изискванията, на които трябва да отговаря един преводач и отговорността, която той трябва да изпълнява. Така че Пипи възпита и мен професионално. Както знаете, предполагам, Пипи Дългото чорапче излиза за първи път в Швеция през 1945 година и след известни трудности в рецепцията на тази доста необичайна книга, тя тръгва триумфално по света. Естествено беше, аз живеех в Швеция тогава по стечение на житейски обстоятелства, естествено беше да съм чувала за авторката и за книгата, без обаче някакви конкретни идеи да се захвана с превод именно на някои от нейните произведения. Бях омъжена за поета Владимир Башев, който беше чел за Пипи в чуждия печат. Той ползваше руски и френски и ми подхвърли тази идея. Защо не опиташ да започнеш да превеждаш една такава популярна и обичана явно навсякъде книга за деца? Подвломих се малко, поисках среща с Астрид Лингрен, която ме очарова, и за мен вече въпросът беше решен. В случая с Пипи, който е реалният дебют на Астрид Лингрен като детска писателка, въпреки че преди това тя има една малка книжка и някои неща, които е публикувала в периодичния печат. Така или иначе, Пипи, дългото чорапче, се е възприела нелеко и в самата Швеция, в която знаем, че в сферата на отношенията между хората, в отношенията между възрастни и деца, има толерантност, има една демократична равнопоставеност, която е с дълги традиции в шведското общество. Но ето, че и там, независимо, че интерес книгата е събудила веднага, критиката, макар и частично, не мога да кажа, че срещу книгата се е надигнал някакъв фронт на протест, но критиката е реагирала със съмнение дали това е възпитателна литература. Може би това, което всъщност е така достъпно главно на изследователите в областта по-скоро на скандинавските литератури, е, че тя има прототип у Андерсен. Има една чудесна приказка, всъщност притчов разказ. Андерсен има такъв разказ, който се нарича Бълхата и професорът. И героиня на този разказ е една много своенравна негърска малка принцеса на възрастта на Пипи, за която се твърди, че по поведение и по протест срещу окръжаващата я среда е дала в известен смисъл тон за книгата на Астрид Лингрен.
Сега имаме възможност да ви изненадаме с една приказка за възрастни, преведена от доцент Вера Ганчева, казва се Драконът с червените очи. Прочетена е от актрисата Цонка Митева в едно предаване на редакция Култура и е запазена в Златния фонд на Българското национално радио от 1982 година.
Помня нашия дракон. Никога не ще забравя онова априлско утро, когато го зърнах за пръв път. Брат ми и аз отидохме в свинарника да видим малките прасенца, родени през нощта. Около голямата свиня майка в сламата шаваха десетина прасенца, но съвсем самичък в един ъгъл се гушеше крехък зелен дракон с малки сърдити очи. Я, това пък какво е? Учуди се брат ми и от изумление зяпна. Според мен дракон, рекох аз. Свинята е родила 10 прасенца и един малък дракон. Да. Как е станало, никога нямаше да разберем. Мисля, че свинята майка бе не по-малко изненадана от нас. Не проявяваш особена привързаност към малкия дракон, но постепенно свикна с него. Съвсем не искам да кажа обаче, че търпеше да я хапе всеки път, когато му даваше да бозае. Това така я ядосваше, че накрая отказа да го кърми. Ето защо аз и брат ми трябваше всеки ден да отиваме в свинарника и да храним дракона с угарки от свещи, върви, тапи и тем подобни деликатеси, каквито драконите много обичат. Без съмнение, драконът щеше да умре от глад, ако аз и брат ми не ходехме толкова редовно с малката кошничка в свинарника. Всички прасенца нетърпеливо загрухтяваха, щом отворихме вратичката. Само драконът оставаше неподвижен и ни наблюдаваше с малките си червени очи.
Освен, че умела да намери път до сърцата на децата от новата цивилизация, будни, осведомени, еманципирани, но твърде самотни, Астрид Лингрен успява да промени много неща в родината си, а и в цяла Европа. През 1977 година писателката е много популярна, но това не я спасява от твърде високия процент годишен данък върху доходите, какъвто плащат и други известни творци по това време. Възмутената писателка променила данъчния закон. Около 80-тия си рожден ден тя пише статия в защита на домашните животни, а в лично писмо до министър-председателя заявява: «Всяко прасе има право на щастлив живот». И усилията й се увенчават с успех. Швеция първа в света приема закон за правата на животните и проправя пътя за подобни мерки и в другите европейски страни. Голяма част от промените в европейската педагогика дължим също на Астрид Лингрен. След речта й през 1978 година, когато получава във Франкфурт награда за мир, в Швеция е приет първия в Европа закон за защита правата на детето. Какво разказва за своята световно известна и обичана сънародничка Астрид Лингрен, посланникът на Швеция в България? Когато се подготвяха честванията на 100 годишната от рождението на Астрид Лингрен, негово превъзходителство Бертил Рут ще чуем сега.
She grew up at a farm in the little town of Vimmerby in the south of Sweden, and obviously she had a very happy childhood, and she draws on that happy childhood when she writes her.
Родена е в една малка ферма в Vimmerby, това е един малък град в Южна Швеция, и мога да ви кажа, че тя има много щастливо детство, което всъщност и проличава от нейните книги.
When she was about 20, she moved to Stockholm.
На 20 години се премества в Стокхолм.
Later on married there.
По-късно се омъжи там.
So it was fairly late that her first book was published. Then she was 38 years.
Значи доста късно излиза първата нейна книга. Тя била на 38 години всъщност.
She had sent this book with Pippi Longstrump to the very famous Swedish publisher Harbonich.
И тя изпраща тази първа книга Пипи Лонгстрюм на известната издателска къща Бониер.
But they refused to take it.
Но те отказват.
Which they have regretted very much.
Много да ви кажа, че те много съжаляваха след това за тази
къща. So it was a smaller publishing house.
Така че една по-малка издателска къща, тя приема ръкописа и тя публикува.
And gradually she became immensely popular in Sweden, one of the most popular personalities in Sweden due to the last half of the 20th century.
И всъщност по-късно тя става изключително популярна. В Швеция бих могъл да кажа, че тя е една от най-известните личности в Швеция през последната половина на миналия век.
Thank you.
Какво правеха децата преди да се появят компютрите и когато нямаше как да се изпращат SMS-и по мобилните телефони? Разбира се, когато не играеха от сутрин до вечер с приятели по улицата, слушаха приказки по грамофона. Навярно днешните бащи и майки още пазят на тавана или в мазето по някоя грамофонна плоча, надраскана от много слушане. Ако сме събудили нечия носталгия, можем веднага да се пренесем обратно във времето. Например, в 1976 година, чрез звуковата памет на Българското национално радио. Чуйте презапис от грамофонна плоча. Отказ от драматизацията по повестта Дребосъчето и Карлсон, който живее на покрива, с участието на актрисите Славка Славова и Лора Керанова.
Дребосъчето лежеше на пода в своята стая, когато изведнъж почувства, че много се е разтъжил по Карлсон. Той е бодър, весел човечец, който тъй забавно махаше мъничката си ръка и отсъждаше. Спокойствие и само спокойствие. И точно в този миг той чу божествен звук.
Здравей, Дребосъче.
Здравей, Карлсон. Аз не мислих, че ще се върнеш.
О, защо?
Я,
какви хубави картини. Макар, че разбира се да не са толкова красиви като моите.
Много ли картини имаш на покрив?
Няколко хиляди.
Няколко хиляди?
Да. 200 напълно сигурно. Аз самият рисувам в свободното си време. Малки петленца, птици и разни други красиви неща. Аз съм най-добрият рисувач на петли в целия свят.
Вижте, не мога ли аз да отлетя на покрива? Толкова ми се иска да видя твоя дом, твоите парни машини и твоите картини.
Разбира се, че можеш. От само себе си се разбира. Ще ми бъде скъп гост някой друг път.
Само да е скоро.
Спокойствие и само спокойствие. Първо, трябва да подобря настроението си. Може би ако получа някакъв малък подарък, ще се поразвеселя. Наистина не съм напълно сигурен, но...
Какво е това? О, какво виждам на масата? Кюфтенца!
Обожавам вкусните малки кюфтенца.
Заповядай, вземи.
Прекрасни кюфтенца. Рядко вкусни кюфтенца. Е, почти подобрих настроението си. А сега какво ще ми подариш?
Кой е най-известният малък пакостник, който станал председател на Общинския съвет, когато пораснал? Емил от Льонеберия. И не само той. Всички деца са правили пакости. Но само най-обичаните успяват. Това поне се опитва да ни внуши Астрид Лингрен. Сега нека чуем отказ от Емил от Льонеберия, чете актьора Георги Кадурин.
Чекалнята на доктора беше претъпкана, когато Емил влезе със своя супник. Всички веднага много го съжалиха. Те разбраха, че това е същинско нещастие. Само един дребен зъл дядка се разсмя, колкото му глас държеше, сякаш беше нещо много весело да заседнеш в супник. Хо-хо-хо, хилеше се дядката. Да не са ти измръзнали ушите, момче? Не, отговори Емил. Тъй ли? Ами тогава защо си нахлупил този калпак? Попита дядката. За да не ми измръзнат ушите, отвърна Емил, и той можеше да бъде духовит, макар да беше малък. После пуснаха Емил при доктора, а докторът никак не му се смя. Само каза, добър ден, какво търсиш ти там вътре? Емил не можеше да види доктора, но все пак трябваше да го поздрави и затова се поклони много дълбоко, заедно с супника на главата. Изведнъж нещо издрънча и супникът лежеше на пода, струшен точно по средата. Толкова силно беше хлопнал Емил главата си в писалището на доктора. «Отидоха 4 крони на вятъра», каза таткото на Емил, тихичко на майката на Емил. но докторът го чу. Все пак, спестихте една крона, обади се той, защото обикновено вземам по 5 крони, когато вадя малки момчета от супници. А той сега сам се оправи.
Пипи дългото чорапче мечтае да стане пиратски главатар. Сред героите на Астрид Линдгрен има и такива, които познават добре разбойническия живот, но проявяват характер и не поемат по пътя на родителите си. И извън романите, изборът на бъдеще, различно от плановете на родителите, е познато на много юноши. Съпротивляваме се с различен успех, кой както може, но Роня, дъщерята на разбойника, успява. Намерихме един запис от 1987 година. Драматизацията на книгата е осъществена от радиотеатър за младия слушател. Участват актьорите Стефан Илиев, Вълчо Камарашев, Никола Стефанов и Лилия Райнова.
Ще им стигне ли еленовото месо или да приготвя и пилета, Перо?
Нито яденето, нито пиенето ще им стигне, Ловис.
Здраве!
Нали се попритемяват две разбойнически дружини? Кога си виждала и чувала такова нещо?
Радко Бурка! Радко Бурка, не тъгувай! Задето не ти провървя днес. За бурковия род ще настъпят по-добри времена. Няма да ни има вече нас, но твоят червенокос таралеж е смел. Ще порасне и ще стане и силен. Главатар над главатарите ще бъде. Моята Рония не иска да води дружината ми. А щом веднъж е казала това... Така ще стане. Налови се е метнала.
Мати, чакай! Ти мислиш, че Бирк Буркасън ще стане разбойнически главатар? Така ли мислиш?
Но, без колебание, така ще стане. Той ще накара гората да пропищи.
Ето! Виждате ли дясната ми ръка? Заклевам се във всичко най-свято. Никога няма да стана разбойник.
За нищо на света!
Бурка!
Чакай! Бирка, ела тука!
Какво казах?
Не се отчаивай, Бурка! Свиква се и с тази мисъл. В днешно време не се излиза на глава с нашите деца. Правят каквото си знаят.
Но тогава гордият разбойнически живот на двата рода, Матисовия и Бурковия, ще замре. Ние в легенда ли ще се превърнем, а?
И тази легенда ще се превърне в забрава.
Ей, тъй, Лойс.
Скоро! Много скоро!
Пий, Бурка, пий. Докато ние двамата сме живи, ще се пием с управника и неговата паплач. До тогава нека се веселим, а бъдещето то ще ни превърне в забрава. Надувай тромпета!
Мисълта, че децата винаги правят каквото искат, но четат само книги, на чието герои вярват, завършваме предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на шведската писателка Астрид Линдгрен. С вас се разделя екипът на предаването днес. Звукорежисьорите Боян Сталев и Николай Николов, редакторът Надя Попова, музикалният редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова.